Vítám vás u dalšího Fuck Up podcastu, tentokrát s Honzou Koenigem, ředitelem neurorehabilitace Ergoaktiv. Ahoj Honzo.
Ahoj Tomáši.
Jak se máš?
No docela to ujde, myslím si, že doba je zajímavá, člověk se učí nové věci, tak paráda.
Už jsi byl v podcastu někdy?
Nebyl.
Premiéra?
Jasně.
Jsi nervózní?
Asi ne. Já myslím, že Fuck Upu člověk zažil hodně a tak jeden podcast navíc, to asi nebude nic tak hroznýho.
No, já jsem nervózní, protože když něco blbě udělám a pak až si něco provedu s hlavou a půjdu se neurorehabilitovat k tobě, tak budu rád, když na mě budeš hodnej, takže pro mě je to trošku stresující.
No, když se budeš chovat slušně, tak se budem chovat slušně k tobě potom taky samozřejmě.
Takže dneska si budeme povídat nejenom o úrazech hlavy, ale také o tom, jak zvyšovat odolnost a jak posilovat prevenci tomu, aby se vám s hlavou nic nestalo, s Honzou Koenigem. A moje první otázka, Honzo, je vždycky a bude i na tebe. Co je pro tebe fuck up? Když řeknu fuck up, co ti naskočí, co se ti vybaví?
Hele, vlastně díky tobě se mi vybaví všechno pozitivní, jo? Protože já, když jsem se kdysi koukal na koncept Fuck Up Night, tak jediný, co mě na tom mrzelo, že jsem to nevymyslel já, protože mě vždycky bavilo všem říkat, jo, tak když se něco podělá, tak se člověk poučí a samozřejmě druhým se to říká nejlíp, jo? Takže cizí fuck upy je paráda, moje fuck upy jsou taky paráda, ale zpětně, takže, ale fakt teď to mám hodně spojený s tebou a s Fuck Up Night a o tom, že si myslím, že by univerzity měly být postavený na fuck-upech, protože si fakt myslím, že děti to umějí se učit z chyb a dospělí to kurňa prostě nechtějí.
To je pravda, hezky si shrnul misi a tady Fuck Up Nights a toho, proč dělám to, co dělám. Pojďme se zeptat na tvoje fuck-upy. Máš nějaký fuck-upy za sebou, který tě je takový směrodatný, který tě třeba někam nasměrovali nebo ti ukázali nějakou novou cestu v životě, za který třeba i jsi zpětně vděčný. Je něco takového, co tě potkalo na cestě životem?
Hele, ono to fakt asi bude znít jako takový, jako, že jsem si to připravil nějak, jo, ale mě fakt ty fuck-upy formujou celý život a já z toho mám opravdu radost. Já nejsem takový ten obchodák, co potřebuje, aby mu zvonili zvonkem, že prodal nejvíc aut nebo pojištění, a měl by z toho radost. Mě vždycky opravdu nejvíc formovalo to, že jsem něco podělal, nebo téměř podělal. Protože já si pamatuju, jako na Gimple jsem se dostal na odvolání a víceméně jsem to dost podělal, ty přijímačky. A chtěl jsem být prodajce motorových vozidel, to mi doma zakázali, takže první takový vlastně fuck up s přijímačkama a s tím, že jsem se tam s odřenýma ušima dostal, mě formovalo, že jsem trochu studoval chvíli. To samé se mi stalo na vejšce, když jsem šel na peďárnu, na učitele. Zase jsem to tam trochu podělal, ale s odřenýma ušima a vždycky zpětně jsem si říkal, ty jo, stálo to za to a většinou jo, no. Takže i tohle to byly takový ty první fuck upy. O holkách ani nemluvím, tak to bylo, asi to mě naformovalo hodně a jsem rád, že teďka jsem šťastně ženatý a mám dvě děti, takže od školy přes rodinu všechno.
Ty jsi zmiňoval, že jsi studoval peďák asi na učitele. Jak jsi se dostal teda k neurorehabilitaci a k tomu, co děláš teď?
Tak ta cesta byla ještě trochu klikatější, protože já jsem vlastně jako učitel si říkal, že půjdu příkladem a nepůjdu na vojnu, protože ještě v době, kdy já jsem byl po škole, tak jsem měl jít na základní vojenskou službu, tak jsem šel na civilku. A na civilce jsem tak snil o tom, že bych chtěl dělat v reklamce místo ve škole, protože mi to přišlo jako super v těch kolem toho roku 2000. A dostal jsem vlastně úplně náhodou přes civilku nabídku, abych šel do jedné reklamky dělat, takže jsem byl v reklamce, žil jsem si takový ten spokojený život, služební auto, neomezený benzín, neomezený tarif na mobil v době, kdy ještě spoustu lidí volali s drátem. A pak kamarád prostě v 35 letech dostal mrtvici a mně to přišlo jako super projekt, tak jsem s bráchou tehdy po takových zase ještě delších cestičkách jsme založili tu neurorehabilitaci, protože nám připadalo, že to je něco, co tady chybí a od toho roku vlastně 2010, teďka 10 let se věnuju jenom tomu a vlastně jsem zjistil, že to je fakt paráda, no. Pomáhat lidem a hlavně jsem si taky uvědomil, že je skvělý to, že já jsem měl trochu strach, že jsem uhnul z té svojí cesty, že jako učitel, reklama a neurorehabilitace jsou úplně tři jiný směry. A jelikož můj táta vždycky říkal, hele, jedno, co budeš dělat, ale vždycky se drž jednoho směru, protože ať sbíráš, kumuluješ ty vědomosti a zkušenosti. Takže jsem měl jako trochu výčitky, že nekumuluju, a pak jsem si uvědomil, že kumuluju. Že vlastně to, co mě vždycky bavilo, proč jsem šel na učitele, bylo, že jsem chtěl lidi motivovat, aby něco dělali, aby se změnili, aby je to bavilo, aby se vzdělávali. Takže to byla škola. Pak reklama je úplně to samý, to je o motivaci, byť je to trochu zcestná motivace ty lidi jako trochu nutit, aby nakupovali, ale vlastně moje první velká reklama byla na úsporný zářivky a zase v tom byl takový ten, ta cesta k tomu, aby lidi dělali něco líp, takže to byla reklama na dobro vlastně, na úspory v energii tehdy. A neurorehabilitace pro mě vlastně ta moje role tam, protože tím, že nejsem ani lékař, ani fyzioterapeut, je hodně o tom, jak lidi po mrtvici, úrazech hlavy motivovat k tomu, aby se znova zvedli. Jo. Takže vlastně možná se to odráží i v tom, co Ergoaktiv má takovou misi, že vracíme lidem chuť k životu a že lidi vracíme do aktivního života. Takže pro mě je to ta motivace a samozřejmě s tím je spojená ta odbornost těch ostatních profesí, které jsou v tom dobrý a to už nemusím dělat já.
Mně se nabízí taková otázka, jestli jsi si vzal něco z toho světa reklamy, co používáš i dneska. A vlastně ještě mám takovou předotázku, jestli z toho učitelství jsi vzal něco do té reklamky. Taková, jestli teda ty jednotlivý směry ti nějak obohatily to, co jsi dělal následně, a jestli teďka vlastně si může říct, hele, teď nějak vlastně mi to dává smysl a ta studia, tahle doba, tahle sféra mi dala něco, tohle něco jiného. Máš tam takovýhle obohacení z těch minulých kariér?
No to určitě, to je právě hodně, se to pojí kolem té motivace. A když jsem si uvědomil, co mě jako na peďárně nejvíc bavilo, jak to byla didaktika. Opravdu o tom, jak máš ty věci učit, aby to ty děcka bavilo. A já jsem měl takový sen, že jestli někdy, já jsem vystudoval učitelství chemie angličtiny, což je takový neúplně konzistentní dvojobor, ale prostě tehdy to bylo otevřeně, mi to bavilo. Tak jsem si představil, jako že bych chtěl fakt přijít do té třídy na tu chemii, tam udělat nějaký výbuch, ty děcka už, aby jako koukali a slintali, že chtějí taky něco vyrobit, co vybouchalo. Takže ta didaktika je o tom, jak ty děcka jako navnadit a zároveň jim umět předat ty věci tak, aby je to bavilo, aby neměli pocit, že se učejí. To samé je v reklamě, protože ty nechceš, aby lidi koukali na reklamu a říkali si, ty jo, zase Perzil. Samozřejmě ono to funguje, jako ve spoustě věcech těch cest, jak předat to reklamní sdělení je víc. Ale to, co mě na tom bavilo, je zkusit se podívat do hlavy toho člověka a říct si, z čeho on by měl radost, co by mu jako tak zase řeklo, tyjo, tohle je možná věc, kterou chci dělat. A jedno, jestli to je, jestli něco koupit nebo změnit nějaký svůj život. A to samé je zase v té neurorehabilitaci. Prostě u lidí po mrtvici fakt 90% lidí má deprese. Někdy se říká i, že to je víc než 90%. A v tu chvíli se ti nechce nic, takže to je vlastně to jako znuděný sedmák ve třídě na chemii, který rozhodně se nechce učit chemii, tak něco podobného je prostě 50-letý člověk třeba po mrtvici, který má jako reálně fyziologické problémy vedoucí k nějaký depresi a ty tam seš jako s tím sedmákem a musíš ho prostě namotivovat k tomu, aby chtěl ty věci dělat, protože jako neurorehabilitace nebo jakákoliv jiná rehabilitace bez té vnitřní motivace vůbec nefunguje. Nebo ne vůbec, to je asi, to bych se netrouf říct, ale skoro vůbec určitě.
Tak ty motivace mi naskakují nějaký ty ta vnější, vnitřní a tak dále, ale tohle ještě ta kombinace učitelství, reklamky a neurorehabilitace se mi spojí do takového příběhu, že si řekl, tak nejdřív zkusím ty vědomosti, aby z vás byly ty racionální bytosti a rozhodovali jste se rozumně a nemá to cenu, stejně čumíte na televizi a necháte si nacpat, co tam vidíte v reklamě, tak jdu do té reklamky to trošku skultivovat a pak vidím, kam ta reklama vede, jenom k poškození mozku, takže zkusím to s váma ještě jednou při té rehabilitaci těch vašich hlaviček. Prosím tě, Honzo, jak se nejtypičtěji dostanou a kdo do vašeho Ergoaktiv na rehabilitaci. My jsme zmiňovali, že to je po úrazech hlavy, po mrtvici, ale jaké jsou ty nejčastější příběhy, které tam vaše zákazníky přivedou?
Ale to je hezký, že říkáš zákazník, jo, protože my jim říkáme klienti, což je hodně blízko a je to pro mě je to blížší než ještě jako pacient, protože ke všemu lidi nebo naši klienti často v nemocničním zařízení jsou pacienti, protože tak je to daný i zákonem, ale u nás jsou klienti, protože oni už nejsou ani nakažliví, ani jsou prostě ve zdravotně stabilizovaném stavu, jenom ten stav je výrazně horší, než na který byli zvyklí třeba vteřinu před mrtvicí nebo hodinu před úrazem. Takže jsou to pro nás klienti, kteří chtějí makat na tom, aby se vrátili k tomu, co... No možná někdy oni chtějí vnitřně, aby se vrátili k tomu, jak žili předtím, ale u nás je to tak, že my jim říkáme, hele, není důležitý se vrátit to, co jste žili. Důležitý je, abyste měli vyšší kvalitu života, než máte teď a možná zjistíte, že budete mít vyšší kvalitu života, než jste mývali i před tím úrazem nebo tím incidentem, tou mrtvicí. Takže pro nás je klíčová kvalita života, kterou jim se snažíme říct, že to je to, na čem bude makat. A jak se k nám nejčastěji dostávají, nebo jaký jsou ty příklady, jako hodně opravdu těch cévních mozkových příhod, což je mrtvice, je strašná spousta i mezi mladejma. A je to bohužel segment, kde to trošku podle světových dat vlastně ten nárůst je. Celkově mrtvic nepřibývá, ale trochu se nám jako tak dostávají mezi nás mladí kluky a holky. Je teda 46, takže jako my jsme taková přesně ten medián, kde to začíná být jako zajímavý. A ty klasické příběhy jsou, hele, to by bylo asi velký klišé, jo? Já bych chtěl říct, jo, jsou to vystresovaní manažery z korporátu. Není to tak, ale máme je. Nebo bych říkal, jo, jsou to nešťastní manželé z rodin, kde to nefunguje. Taky klišé, ale máme je. Prostě, ale zároveň to jsou lidi, kteří mají nějaký genetický predispozice a prostě ten jejich život to nějakým způsobem ještě zhorší, ale někdy to jsou, máme teď vlastně se mi, já se omlouvám, že se budu občas smát, jo, ale prostě my, kdyby tady ty naši klienti byli, tak by se možná, jako určitě by se nepohoršovali nad tím úsměvem, protože to jsou ty životní příběhy, jsou někdy úsměví, byť to jsou fuck upy jako blázen, jo, že prostě člověk může být jako super dřevorubec někde v severský zemi a vrátí se sem, tady se jde něco oslavit a někde blbě spadne a skončí u nás, jo? Že to může být úplně stejně typický příběh jako člověk, který dělá ve velký poradenský firmě a je tam třeba nějaký partner a dostane mrtvici, protože je trochu hodně ve stresu, pak ten druhý extrém je, že hodně si užívá relaxaci a nakonec to skončí tak, že prostě ten kardiovaskulární systém už to neunese a prostě si tam ten tlak tak trochu najde tu cestu, buď něco praskne, nebo se tam zase něco ucpe. A takže těch příběhů je fakt hodně. Ale jako co je asi, jak bys to dalo shrnout, že to může být kdokoliv, jakože když koukám na tebe tady, nebo tady do režie, nebo na sebe do zrcadla, tak jako krásně se tam vás všechny, nás všechny tam vidím. No, parádně.
Prosím tě, ty jsi zmínil, že se snažíš potom těm klientům zlepšit kvalitu života nebo jim navrátit nebo ještě ten život udělat kvalitnější. Co, jak vůbec mám posoudit, jestli kvalita života je větší nebo lepší než předtím? Co pro tebe to znamená ta kvalita? Jak to měřit? Že jo? Co se nedá měřit, nedá se nějak řídit nebo jaká je ta pomočka taková pitoma manažerská? co si myslíš, že tou kvalitou života teda je pro tebe?
Hele, jednak existuje docela úplně standardizovaný dotazník od WHO na měření kvality života, takže měřit to jde nějakým standardizovaným postupem a těch dotazníků je víc, který jsou nějakým způsobem standardizovaný. Ale co je zajímavé, že co v těch dotaznících je za položky, na které odpovídáš, tak je to od toho, jak jsi spokojený v práci, jestli to je to, co chceš dělat. Je tam třeba to, jestli máš sex tak často, jak si představuješ, že bys ho chtěl mít, protože ty biologické potřeby prostě ať jsou nebo nejsou tabu, tak prostě jsou důležitý. Je tam hodně moc o vztazích, jak jsi spokojený se vztahama. Takže když si to jako úplně shrneš práce, vztahy, sex, peníze, pocit toho, že vůbec k něčemu tady seš, jako že když si řekneš, ty jo, prostě ty podcasty, já mám pocit, že to je k ničemu, a dělám to jenom proto, abych uživil rodinu a děti, tak asi nebudeš mít vysokou kvalitu života, i kdyby si byl hypersexuálně aktivní jedinec, protože to prostě ta práce je kus toho života. A když tyhle věci budeš mít takový všechny v normálu, tak možná budeš mít mnohem vyšší kvalitu života, než nějaký frajer, který sem dojede na nabušený motorce, bude mít jako super krásnou holku a bude dělat práci, která ho vůbec nebaví. Takže myslím, že to je o takový tý rovnováze, často je to o něčem, co by se dalo říct jako úplně banální štěstí, jo? Že to jsou fakt tyhle ty základní věci. A být spokojený s prací není být často spokojený s výkonem, ale s tím prostě kolik ti to stojí energie. To znamená, když v té práci seš, je to pro tebe velký stres, je to pro tebe spíš radost, spíš se tam těšíš, spíš prostě říkáš, hele, tak jste povídám v rámci fuck upu, je to docela dobrý, přesně něco dovím, stres toho nemám, maximálně z toho, že se přeřeknu při neurorehabilitaci nebo něčím takovým. Takže kvalita života je fakt, já tomu říkám jako banální štěstí, ale pro mě je možná ještě jako mnohem lepší slovo, a to je spokojenost. Jakože já si fakt myslím a dlouho to přeju svým kamarádům, byť nevím, jestli z toho mají radost, ať jsou spokojení, že to je důležitější, než být zdravý nebo šťastný, protože je spousta zdravých lidí, kteří nejsou spokojení. A říká se, že zdraví je nejvíc, ale já si to prostě nemyslím. Já si myslím, že je spousta handicapovaných lidí, kteří by se dalo říct, že zdraví nemají tak skvělý a tu spokojenost mají výrazně vyšší než spousta zdravých lidí, kteří mají spokojenost nižší a třeba jenom hodně pijou, protože ta spokojenost není tak vysoká, musí si někde dohnat nějakou chemii a ty drogy jsou na to skvělý a jedno, jestli to je tvůj serotonin nebo adrenalin nebo alkohol nebo nikotin nebo něco ještě zajímavějšího.
Ono taky, kdo je zdravý, že jo? Podle jednoho hlediska zdraví jenom je špatně diagnostikovaný pacient. To je takové to lékařské hledisko. Navíc u toho štěstí, spokojenost s tím souhlasím, že vlastně člověk může být momentálně šťastný z toho, že vyhraje Slávie nebo Sparta nebo nevím. Já...
No Slávie.
Slávie, dobře, klidně, to je úplně jedno, ať vyhraje kdokoliv, mě to nic neříká. Ale jako chápu, že to člověka momentálně, nebo když se mu něco podaří, nebo když se dobře nají, nebo napije, tak to jakoby asi na škále nějakého teď je mi hezky, tak se to momentálně zvýší, ale asi je jiná věc, potom ta dlouhodobá, to dlouhodobý štěstí, nebo ta, možná tomu říkáš ta spokojenost, to je ta, jak je člověku samotnému se sebou, jaký má pocit ze všeho. A to dlouhodobě je zajímavý, jsem někde čet, že s věkem do určitý hranice jako vstoupá spíš, že člověk je teda víc nespokojený a frustrovaný, nešťastný, a když už to použijem takhle nepřesně v mládí a jsou tam taky období, ale potom až než nastoupí ty jakoby naprosto fatální zdravotní problémy, tak spíš ta spokojenost jakoby s věkem roste, což je vlastně úžasná zpráva zatím. Já to zažívám a je to pravda, já to potvrzuju, já nevím, jak to máš ty.
Já mám pocit, že oni opravdu ty studie říkají, že se to láme někde kolem 45. roku. Jako vlastně nevím, jestli teď si, asi bych kecal, jestli to je stejný u ženských u chlapů, protože ono to fakt může mít spoustu ještě souvislostí právě třeba jako s hormonálníma změnama a podobně. Ale jako u mě já jsem fakt jako teďka asi nejspokojenější za celý svůj život. Jako ne nejšťastnější, jako těch extrémů štěstí jsem zažíval rozhodně víc, když mi bylo, já nevím, 20, 30, 35, ještě to byly jako takový fakty, ty píky, jak to vylítne a člověk prostě fakt je v tom rauši a může se tam dostat prostě jenom tím, že někde prostě jede na nějaký kánoj něco, co hodně teče nebo na horském kole a teď jako tyhle věci tolik nemám a přitom jako když se podívám na takový ten každodenní život, tak jako rozhodně spokojenější jsem, jako samozřejmě to může být už nějaká senilita nastupující, ale jako, jako díky za ní, jestli to je takhle, jo.
Ne, tak je úžasný, že tady jsou takhle dva spokojení lidé v podcastu a myslím si relativně i šťastní. Prosím tě, co ty klienti, kteří přijdou po nějaký takovýhle příhodě nebo úrazu, tak jak se jim teda pomáhá znova dosáhnout té spokojenosti? Jsou na to nějaké jakoby triky, je to fyzické cvičení, je to nějaká psy, je to meditace, nebo jaký používáte na to techniky?
Hele, tam je to zajímavé v tom, že to kouzlo té neurorehabilitace, která je spojená hodně s tou centrální nervou, s tím prostě CNS, s tím mozkem, je zajímavý v tom, že mozek ovládá fakt skoro všechno. Takže při tom úrazu nebo poškození nějaký části mozku můžeš vyblokovat vlastně v podstatě cokoliv. Od polikání, přes pohyb ruky, přes paměť, schopnost mluvit. Takže to, co je na tom zajímavý, nebo jedna z těch věcí, která je na tom zajímavý, že ti přijde klient a ty nevíš, co, v jakém stavu vlastně je, a to relativně brzo zjistíš, ale abys mu mohl pomoct, tak potřebuješ opravdu tým odborníků. Potřebuješ, jak jsi říkal, někoho na pohyb, protože hodně častý je, že ti odejde komunikace mozku s rukou, s nohou, projeví se to nějak v rovnováze nebo nerovnováze, takže potřebuješ ideálně fyzioterapeuta, částečně s ergoterapeutem. Pak je hodně častý, že ten člověk má problém kognitivní, a to může být třeba, že se přestane orientovat v čase a prostoru, to znamená, jako mluví s někým a vypadá to jako úplně v pohodě, ale pak zjistí, že vůbec on neví, co je za den, co má dělat zítra, proč s tebou mluví. A pak tam je zase super mít kolem sebe jako psychoterapeuta, psychologa, ergoterapeuta. Pak potřebuješ třeba často logopeda, když ten člověk nemůže polikat, nemůže mluvit, nebo mluvit může, může hejbat pusou, artikuluje krásně, ale nedává to smysl, nebo nemůže si vybavit ty slova, tak tam je asi důležitý mít toho logopeda nebo speciálního pedagoga, pak lidi mají problémy s počítáním. Takže jako vlastně to všechno, co člověk umí, tak neurorehabilitace se snaží vracet zpátky od pohybu až přes tu kognici, přes ten mozek. Ale to kouzlo, jako který my věříme v té neurorehabilitaci, je ta vnitřní motivace, na kterou se ptal na začátku, nebo která vyplynula z toho spojení učitelství, reklama, neurorehabilitace. Je to ta vnitřní motivace. A to kouzlo, který my používáme, je to, že vlastně všichni klienti si stanovují individuální cíle. To znamená, není to tak jako, že my bychom řekli, hele, my si myslíme, že váš výkon v chůzi je 10 schodů za minutu, nebo že musíte udělat ujít 300 metrů bez žádný podpůrný pomůcky. A my říkáme, ne, pojďte si s náma stanovit reálný cíl, a to je taky jako v tom biznisu a v té reklamě, tohle nás vždycky tak jako drtili mít ty smart cíle, ale on to úplně stejně funguje v té neurorehabilitaci. Ty prostě si potřebuješ vybrat cíl, který je dosažitelný za tu rehabilitaci u nás, která jako typicky je 3měsíční až 6měsíční každodenní, což je jako ideál, ale není to tak úplně, vždycky někdy docházejí 3 dny v týdnu, někdy 4, někdy 5, někdy 1. A takže musí být dosažitelná v nějakém tom časovém horizontu, ale hlavně musí být fakt individuálně pro toho člověka důležitá. Takže fakt jako jestli jeden člověk chce se vrátit a k rybám a nahodit prut, tak my s ním na tom budeme pracovat. Nebo jestli si někdo prostě potřebuje vrátit do auta a odjet někam autem, pokud je to reálný, tak to tak je. Už jsem to říkal někde, je to prostě, měli jsme jako chlápka, který si chtěl čistit zuby levou rukou, kterou měl jako tu špatnou, ale přitom tou pravou si to zvládal čistit úplně v pohodě, ale prostě byl to jeho nějaký
sen.
Jeho sen, jo, jo. A vlastně takže my se snažíme kolem tohohle jeho snu, kterýmu my říkáme individuální cíl, a ten individuální cíl je často pod něčím, čemu my říkáme jako reálně sen, a je to na té cestě jako někde jako nakreslený, zakreslený, zapsaný, tak chceme, aby on na té cestě k tomu snu si vydefinoval tyhle dosažitelné cíle, ať je to kartáček nebo rybaření, a my napneme síly a ten tým dohromady, aby se tam dostal. Jo? A to rybaření může souviset s tím, že se tam nějak musíš dostat a musíš s někým komunikovat, takže jako rybáři sice toho moc nenamluvějí, ale když ty budeš žít sám a budeš po mrtvici, tak jenom to, že nahodíš, ještě tě nedostane k řece, tak je třeba potřeba vybudovat nějakou sociální síť kolem a tak. Takže, ale fakt, kdybych se ještě vrátil k tomu, co jsi říkal, co je to kouzlo naše, nebo to magický, tak to je opravdu ten individuální cíl a zase to je ta vnitřní motivace, kterou my používáme a musím říct, že to vypadá hrozně banálně takhle, ale my jako reálně těch 10 let, co fungujeme, tak 10 let pořád ladíme to, jak najít ten ideální, individuální, ale zároveň dosažitelný cíl. Takže není to taková sranda, teď říkám, jako děláme to, ale neříkám, že se nám to povede úplně vždycky, ale je to jeden z velkých a nosných prvků té naší neurorehabilitace.
Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval několikrát ten sen, ten vnitřní cíl. Každý sen podle mě funguje ještě líp, pokud funguje pospátku, čili sen, který nes, čili by měl i jako něco vynést, měl by být jako udržitelný. Japonci tomu říkají, tuším, ikigai, to je ta filozofie z Okinavy, že člověk by měl dělat něco, v čem je dobrý, co zlepšuje život, má, nebo dává smysl ostatním, co taky ho dokáže zabezpečit. A teď je tam nějaká čtvrtá dimenze, kterou nevím, ale celkem to dává smysl. Jaký to je vlastně provozovat takovýhle rehabilitační centrum? Možná někteří posluchači taky by rádi už utekli z té reklamky a možná se rozhodli pomáhat podobným způsobem třeba na jiném poli, ale chtěli by taky si založit nějaké centrum rehabilitace nebo prevence. Jak je to prakticky? Dá se tím uživit? Je to taky něco, co sice jako z mýho pohledu je strašně krásná věc, věnovat se takovýhle věci, ale je reálný takhle jako přežít, uživit se, jsou lidi za to ochotní platit za tuhle službu, jak to funguje z toho podnikatelského hlediska?
Hele, tak my jsme, a byl to jedna z takových mých přání, to nebyl sen, ale jako já jsem chtěl, aby to byla nezisková organizace. A nezisková ve smyslu, jak to v té angličtině je, not for profit. Jako to znamená ne, že by neměla být na tom finančně dobře a být zdravá finančně, ale že ten cíl, já jsem chtěl, aby nebyl nikdy na tom vydělat. Protože ono bohužel, to, co si dáš jako cíl, tak si do té hlavy trochu zapíšeš a já jsem měl i takový strach, že bych opravdu potom chtěl na konci roku se podívat, kolik která mi to vydělalo, co si za to koupím, jak to můžu jako doníst do té rodiny. A pro mě to, že jsme obecně prospěšná společnost, který už teďka vznikat jako nemůžou, ale my jsme ještě to stihli a mě se to strašně líbí, to obecně prospěšná společnost a nezisková. Takže my víme, že to poslání je prostě jiný, ale to nic z toho ještě neznamená, že já nemůžu mít plat, že moji fyzio a ergoterapeuti nemůžou mít plat. Naopak to znamená, že všechno, co my vyděláme, dáváme zpátky do lidí a do toho provozu, takže tohle mě přijde jako hodně, hodně silný, dokonce si myslím, že je škoda, že tady jako ten legislativní rámec České republiky na tohle víc nemyslí a že ty obecně prospěšné společnosti už vznikat nemůžou a že jsou jenom nějaký zapsaný spolky a podobně, které fungují, ale na úplně jiný bázi, tam většinou jako o tom rozhoduje vždycky nějaká valná hromada a podobně. Tady jde o to, že jako já chci mít tu organizaci nějak pod kontrolou a nechci se pořád bát, jestli nějaký akcionář nebo člen mě příště vyšoupne z té pozice, protože si myslím, že ty vize jsou dlouhodobý a ty strategie vždycky chvíli trvají, než se naplnějí. A někdy člověk usne na chvíli, že jo, na pár let člověk usne, takže se to nedaří tak všechno prosazovat, ale to ještě neznamená, že to je špatně, protože někdy je potřeba, aby ty věci kvasily. A samozřejmě je úplně jiný zelí, který ochutnáš kvašený jako po týdnu nebo po měsíci a pak zase, když to tam necháš hnědlo, tak to pak taky hnije, ale takže k té otázce zpátky, dá se tím jako super uživit a když říkám super, tak to znamená, že asi třeba jsem na tom hůř, než bych teďka učil někde na základce po té době, co učím, možná stejně, to vlastně už ani nevím, kolik tam je teďka, jaký jsou tam finanční ohodnocení, ale jde to a prostě my tu firmu se snažíme, nebo já se snažím řídit fakt jako jakoukoliv jinou podnikatelskou aktivitu nebo podnikatelský subjekt, to znamená, snažíme se nějakým způsobem diverzifikovat příjmy. Takže my máme jako nejvíc, máme sice od magistrátu jako poskytovatel sociální služby, ale zároveň bušíme na vrata zdravotních pojišťoven, který se ne a ne otevřít. Byť jsme jako úplně specializovaný zařízení, máme na to podpůrný dopisy od odborných společností pro fyzikální rehabilitační medicínu, od České asociace ergoterapeutů, od prostě organizace, která sdružuje lidi po mrtvici, jako pacientský organizace. Takže my vlastně jako máme od všech těch odborníků dobrozdání, kteří říkají, prosím vás, pojišťovny, uzavřete s nima smlouvu, protože dělají něco, co tady není běžný a v důsledku to může přinést jako i velký úspory v tom dlouhodobém hledisku i vám jako zdravotním pojišťovnám, protože nejhorší, jako fakt nejhorší pacient je pro pojišťovnu ten chronický, který se pořád vrací jednou ročně pro lázně, pro 10 fyzioterapií a tak. A my se snažíme, aby se tohle nedělo, aby opravdu ty lidi jako kvantově dostali hodně péče a aby se něco změnilo skokově. No a takže zase zpátky k tomu, co říkám. Snažíme se mít prostě diverzifikovaný příjmy, takže chceme něco od klientů, něco od magistrátu, něco od zdravotních pojišťoven, něco z fundraisingu, protože tím, že my to poslání máme obecně prospěšný, tak zároveň si myslíme, že je dobrý, když nás můžou a chtějí podpořit i jiný podnikatelský subjekty A to se nám tak jako někdy daří, někdy ne, nejsme jako super fundraiseri, ale my to, ty peníze někdy potřebujeme pro klienty, kteří ty prostředky nemají nebo se dostanou do situace, kdy nemůžou si nic hradit. A my musíme ze zákona o sociálních službách od těch klientů něco za denní stacionář, tak je formulovaná ta služba sociální, vybrat ty peníze. Takže my jsme si vymysleli takový koncept, že prostě my si ty peníze, když tak vyděláme někde sami a dáme je do toho rozpočtu, aby jsme mohli ukázat, že opravdu ty klienti něco dali. Ale prostě oni někdy jsou v situaci, že prostě to nejde. Že prostě i tu malou částku, kterou třeba by u nás museli za ten stacionář zaplatit, tak nemají. Takže abych to shrnul, prostě je to super, dá se s tím žít a zase člověk má jiný možnosti, že jo, prostě děláš jako věc, která je fakt příjemná a u neurorehabilitace ještě skvělý, že, nebo u té naší neurorehabilitace je to skvělý v tom, že vidíš jako velký výsledky, protože těm lidem se něco stane skokově, dojde tam nějaký, jako já tomu fakt říkám, jako často je to zhoršení jako té kvality života, ale i těch jako funkcí a dovedností. No a pak nastupuje ta rehabilitace, která říká, jo, pojďte zase to zlepšovat. Takže my jsme permanentně, my nejsme u toho, kdy se to zhoršilo, ale jsme u toho, kdy se to zlepšuje. A to je jako pro takový ten každodenní odchod z práce a takovým tím přemítáním před spaním, tak si myslím, že je to jako skvělý.
Prosím tě, chtěl jsem se, Honzo, ještě zeptat na cirka před 2 lety se s námi obrátil, jestli bychom nemohli zpropagovat tenkrát, myslím, jmenovalo se to Benefice, Mrtvice, a chci se zeptat a přejít tady tím úzkem k tomu tématu obecně a tématu prevence a těch poškození, jak rezonují ve společnosti nebo ne. Mě fascinovalo, že jsi dělal takovouhle jakoby velkou, docela velkou lepou benefiční událost právě na zviditelní toho tématu a tak dále. A nevím přesně, kolik potom do toho Fora Karlín dorazilo lidí, ale myslím,
no že... podle toho, že se usmíváš, tak to trochu tušíš, jo, ale počkej, tak otázku, promiň.
Ne, zkus, jak to proběhlo, tady ta benefiční akce, Benefice Mrtvice, a potom otázka je, co teda z toho soudit o tom, na ten zájem společnosti o to téma a o tu možnost jakoby nějak vyburcovat a pomoct jakoby i šířit prevenci tady v, mezi Čechy a Češkami.
Hele, myslím, že to jsou dvě úplně odlišné věci. Ta benefice z mýho pohledu byl takový fuck up, který si myslím, že zase to byl jeden z těch fuck upů, co mě někam posunul v přemýšlení a v tom, jak člověk pracuje. Jako moc se to tehdy nepovedlo, co se jako počtu výše návštěvnosti týká, kde tam fakt přišli jako a možná 350 lidí na to Fórum Karlín, kde ta kapacita je 3,5 a já jsem tam s nima ještě půl roku nebo 3/4 předtím diskutoval, jestli bychom mohli otevřít i ty horní patra, pak že 5,000, ale že by tam museli být ty další hasiči venku a tak, ale já jsem říkal, tak to zařídíme. A vlastně podařilo se to jako neskutečně skvěle tu akci připravit, ale myslím si, že prostě asi jsme trochu podcenili tu moji zkušenost z reklamy. Ona se ta doba hrozně změnila, prostě těch akcí je strašně moc a to dostat tam lidi prostě není taková sranda. Nemyslím si, že by to bylo ani tématem, ani tou akcí jako takovou. Prostě myslím si, že ta nabídka je jako mega velká. Takže jako fakt klobouk dolů před všema, kterým se to daří. Jako
nebo dařilo, že jo?
Ještě a nebo dařilo.
Už teď zase, myslím si, akce budou jenom od věcí legend a pohádek, který si budeme povídat o tom, jak se žilo v minulosti.
No, tak a nebo dařilo, ale prostě takový byly takový, že jo? Takže já bych z tohohle neusuzoval na zájem o to téma, jo? Protože my Benefice byla nějaký jako jeden z mých snů, ale ne, tak myslím snad ne ani úplně sobecký. Já jsem fakt chtěl to téma jako nějak zmedializovat, zviditelnit, zároveň mně přijde dobrý se o těchto věcech, které jsou vážní, bavit s nějakým potenciálem radosti, jo? Protože prostě když už člověk tu Mrtvici má, tak jako lepší je žít furt nějaký normální život, než furt brečet kolem toho, takže my když děláme jakýkoliv fundraising, tak nikoho nestrašíme moc, že každý čtvrtý dostane Mrtvici, když něco, ale my se spíš snažíme říkat, hele, pojďte teď s náma se jí radovat a až přijdete domů, tak udělejte jednu věc pro to, abyste tady u nás neskončili, protože jako fakt to naše poslání je, byť to tak jako nevím, jestli je uvěřitelný, ale že my bychom to rádi zavřeli, aby k nám někdo po Mrtvici nechodil, aby lidi po Mrtvici nebyli, aby lidi neměli tolik úrazů hlavy a podobně, což jako samozřejmě nesmysl, protože prostě takhle ta příroda nefunguje a ten lidský mozek a touha po dobrodružství, který vedou často k úrazům, taky tak nefunguje. Takže, ale chtěli jsme opravdu, aby lidi si uvědomili, co můžou jako v tom svém životě změnit. A to se nepovedlo třeba tolik na té benefici, nicméně třeba na té komunikaci kolem toho se toho povedlo docela hodně, tím, že jsme jako to komunikovali nějak i díky tobě za to, že nám to přes fuck-upy tehdy zmedializoval. Já jsem o tom zrovna včera přemýšlel ve sprše a říkal jsem si, to možná se to nepovedlo, protože jsme to dělali s fuck-upářema, jo, ale...
To je možný, to je docela dost pravděpodobný.
No, ale pak jsem si říkal, to někdy by se to povedlo, kdyby tam přišlo třeba 3000 lidí. Tak já jsem si říkal, jestli bych já nebyl jako jiný člověk, jestli bych si neřekl, že fakt na co šáhnu, to se mi vede. Tady to byla jako dobrá facka, takže jsem si zase uvědomil, že tu pokoru člověk jako pořád musí někde hledat. Takže za tohle jsem rád. A k té prevenci potom, to si myslím, že jako co to téma, jako mrtvice u mladých nebo úrazy hlavy u mladých, to je jako úplně super. My chodíme do firem, je to jedna z těch fundraisingových aktivit, který děláme, že bereme někdy naše mladí klienty po mrtvici sebou do firem. Jako tím děkuju spoustě firem, jako třeba ExxonMobilu, která prostě mega firma, kam opakovaně každý rok chodíme tuto akci dělat. Máme to jako spojený s takovou snídaní. Ty lidi si můžou vyzkoušet, jaký to je, ty handicapy po mrtvici. Zároveň to trochu vtipný, takže si, jako není to zas tak nudný, tam se snažíme, aby to ty lidi fakt bavilo. Ale fakt jako cílem je, aby se něco změnilo. A já díky tomu jako vlastně jsem založil nedávno, nebo před pár lety, ještě jednu takovou aktivitu, která se jmenuje Kolik třešní, tolik višní. A vlastně tam cílem bylo čistě jako v těch firmách tu prevenci budovat. Protože oni jako ty pilíře toho spokojeného života jsou fakt jako skoro všechny nas. Jako tam máme ten spánek, strava, my říkáme set, jako nějaký pohyb, protože jak jsme sedavci, tak sice nemáme pohyb, ale i ten set může být dobrý. A stres samozřejmě, no my jsme tam, já nevím, jak jste jich měli říkat, i ty, pak je tam sex teda, který zatím se nám moc školit nedaří. A pak jsme si říkali, že tam je i vyměšování, který má taky synonymum na se, protože si myslím, že i stolice, ale stolice, ejhle, taky, že máme i stolici, protože jako třeba mikrobiom, to jsou prostě jako skvělý věci a myslím, že si musíme těch bakterií ve střevech vážit. Takže já si myslím, že to není ta prevence jenom o mrtvici, ale ta prevence je prostě o tom vědět, jako kdo jsme, co jsme, proč tu jsme a žít si trochu život takovej jako zodpovědný sami za sebe. Jo. Já si myslím, že... A je to zase o blbostech. Je to prostě o tom odložit mobil, když jíš. Prostě já chodím na obědy a tam chodí jeden pan zubař, který prostě každý den obědvá s tím mobilem. A já chápu, že toho má hodně v té práci, že když kouká do zubů, že nemůže koukat na Facebook. A já vždycky říkám, jako najdu to odvahu mu to říct, jako aby si užil ten oběd, aby se na tohle vykašlal. A pak si říkám, hol, to je jeho život, musí k tomu taky dospět. Já jsem taky dlouho měl radost, kolik jsem si přečet zpráv jako během oběda, než jsem měl takový docela vážný zažívací problémy na třeba na 3/4 roku, než jsem si uvědomil, že to je trochu spojený tím stresem a tím nastavením při tom jídle. No. Takže ta prevence fakt všechno, nebo těch pár věcí, co začíná nas, je dobrý nad tím začít nejdřív přemýšlet a pak to hlavně aplikovat do toho života. A to je jako moje teďka takový téma. A to jsou návyky, vlastně jak to přetavit do automatického návyku. A to mě jako teďka baví nejvíc, to jestli někdy napíšu knihu, což si myslím, že nenapíšu, tak bych chtěl, aby byla o návycích, protože teď toho mám v hlavě jako o tom relativně hodně a mám pocit, že opravdu ty nejmenší návyky dělají největší změny a hlavně spouštějí lavinu, což je jako na tom skvělý, že člověk ve chvíli, kdy zjistí, že je schopný něco v tom životě změnit, nějakou prkotinu, tak se změní další a další a pak najednou prásk, tyjo, a je z něj nesnesitelný prostě člověk, který všem říká, jak mají zdravě nekouřit, nepít, běhat a...
No máš nějaký příklad tady s těma drobnou změnou návyku?
Ty myslíš, že jsi ke zdraví teďka, že jo? Jako pro mě třeba jako jedna z velkých změn byla v oblasti stresu a to byl ten mobil. Jako vůbec používání mobilu a to je třeba to, že si ten mobil nedáváš k hlavě jako u postele, že jo? Člověk nechává v nějaký jiný místnosti nebo vůbec, že přijdeš domů a ten mobil prostě někam odložíš. Že prostě s ním furt nežiješ. To je jako jedna věc, která je třeba u stresu. U stravy je to jako pro mě hodně o tom, než začnu jíst. A to jako pro mě bylo jako docela jako obtížný, nevím, do jaký míry to mám automatizovaný, tak ale docela se mi to daří jako jíst pomalejc, ale ještě předtím, než začnu jíst, tak jako fakt jako takovou tu minutku, jak si dřív lidi pomodlili, jako poděkovali za to jídlo, tak je úplně jedno, co se ten člověk u toho mumlá, pokud to nejsou nějaký nadávky. Ale prostě jako chvíli počkat, chvíli se odstřihnout od toho běhu, toho života a jíst až v tu chvíli, kdy jako jsem na to jídlo připravený. a fakt si ho užít. A to není o tom nepovídat si, jako nás učili ve školce. To naopak, jako v tomhle jsou ty mistři Francouzi a Italové, který jako ten oběd proklábosejí, ale oni se na to mají víc času. Tak najít nějaký něco mezi tím a prostě si to jídlo užít a pak zase hnedka třeba neběžet jako na poštu a vystát tam frontu a být naštvaný, aby to břicho nemohlo to zažívat, no. Jo, ale jinak můj třeba jako mega návyk, který mě změnil celkově vztah k domácím pracem, je třeba, že jsem začal stlát postel. Úplná banalita, ale mě to najednou...
To nepovídej, tady to teďka je, já už to vím a budu muset taky teďka stlát postel a nejdi... doma posluchači budou muset zase stlát postel, budou muset dávat mobil, jako je to fajn, ale u tady těch dobrých, hezkých návyků je pěkný si o tom poslechnout, ale jakmile dostaneš ten pocit, že bys to mohl dělat i ty, tak to je průšvih, protože ti to začne hlodat a tady u toho stání postele asi by se to dalo, jo, ale to přece jako co?
No ne, ty si najdi svůj, najdi si úplně, tohle jsou moje, že moje trapný, jak ty jsi to přesně nazval, jsou takový ty trapný návyky, který
člověk... Ale ne, vidí. Všechno máš pravdu, ale kde pak se ztratí taková ta... příjemná, ten stres, ten přínosný stres, jo, ta chaotičnost toho života, jak mě začnu stlát, začnu prostě se tady ustalovat před jídlem a tohle, tak už budu takový jako klidný a strašně moc srovnaný a vyrovnaný a už nebudu takový ten výbušný, nesnesitelný člověk.
Ale toho se vůbec nebojím, já myslím, že ty máš svý výbušnosti a nesnesitelnosti v sobě dost i při stladní. Ne, tohle si to fakt vyzkoušej a zjistíš, že nic toho nestratíš, jo, že a to stlaní je úplná moje blbost. To je jenom...
Počkej, nemohl bys to nějak, ten podcast není ideální pro to, ale říct to dětem, nebo co kdybych to místo, abych slal já, tak bych to řekl dětem, ať to dělají, protože to je správný. Děti si mají slát a dospělí už můžou trošku jako, proč jsme dospělí, že aby jsme už si to zbavili těch okov dětství.
Hele, já si myslím, že tohle je ten syndrom učitelů, jo? S tím já taky hodně boju, že vlastně jako všechny ty moudra předáme dětem, ale sami žijeme úplně jinak. Ale já si právě myslím, že když děláš jakoukoliv, já nechci říkat nějaký sprostý slovo, jo, ale fakt lumpárnu, když děláš vědomně, tak je to super, ale ve chvíli, kdy to spadne do nějakého návyku, jako prostě brát drogy jako automatický návyk závislosti je hrozná nuda. Na tom není nic hezkýho. A ne, jestli jsi zažil někdy jako špetku načuchnutí alkoholismu nebo jiný závislosti.
Jo, teď já v tom žiju každý den.
No, tak je to taky, ale je to nuda prostě, to už není ono. Jako nejvíc, jako mnohem, no, prostě je to takový bazál, že jo, spadneš do toho, co už znáš, ale jako, že by ten alkoholismus každý den byl výrazně jako zajímavý.
No to ne, tak je to taková ta lenoška, která tam každý večer čeká.
No, tak si právě najdi trochu jinou lenošku a ono pak jako, fakt si myslím, že jakákoliv z těchto věcí, těch jako špatných, hříšných věcí je skvělá, když je děláš vědomě. Ale prostě pokud jenom nadáváš v autě nějakému jinému kreténovi, který ti tam vjel a ani to nevíš, že to chceš nadávat, protože to je ten tvůj automatismus.
Počkej, ty jsi někdy se mnou jel v autě, ale já to většinou dělám sám, ne, to je ale... ten problém. Ale přesně to dělám. Já, když jsem v autě s někým jiným, tak jsem jiný člověk, než když jsem tam sám, tam potom tomu dám průchod tý jakoby přirozený nátuře.
Hele, a je to super, takhle fungují ty návyky. To auto je spouštěč a to auto, kde s tebou nikdo nesedí, je taky spouštěč a spouští ti prostě automatizmy. A co chci říct je, že vlastně je to prostě trochu nuda, protože to nejseš ani ty, nebo to je prostě nějaký jenom něco, co ti v tom mozku proběhlo po té nejvíc vyjetý nervový dráze. A fakt je to trapný, jako vlastně, není to trapný, jako to, že říká, že někdo, no, ale kdyby jsi to jako užil a kdyby jsi zamyslel a řekl si, koukám na toho řidiče, teď si říkám a řeknu mu, že je to opravdový kretén.
No tak ale si stáhnu okýnko, zastavím a řeknu mu to a užil si to.
No paráda.
Ale já srabácky to řvu jenom, přesně. Kde mě nemůže slyšet, no to je samozřejmě to blbost.
Tak jenom to, co chci říct, odpádej si ten návyk toho automatického zavřeného srabáctví kreténsko-voladícím. A zastav si příště a buď frajer a prostě to si užij. Jako, takže jako všechny návyky takhle fungujou. Prostě musíme se zbavit těch, který nás jako tak nějak, nevím, aby to fakt neznělo blbě.
Udolávají vlastně.
Jo, ale tak jako který nám berou ten život. Fakt já to beru, jako, že, jako kdyby ti to někdo vzal, protože ty za to v tu chvíli nejsi zodpovědný, protože to jede ten automat, ten autopilot. A aby jsme si ty věci fakt jako vybojovali. Takže jo, budeme se prát na silnicích, ale úplně vědomě, rozmyslíme si to a pak na sebe budeme křičet ty sprostý slova, to mi přijde dobrý.
Takže já nám všem přeju, aby jsme si tady ty návyky nasměrovali správným směrem a tak, aby nám neubírali život a doufám, že po dnešním podcastu s Honzou Koenigem budeme víc slát ty postele, odkládat mobily a budeme si užívat víc jídlo. Takže já a amen, všem děkuji, že jste nás poslouchali a zkuste teda aspoň si ustlat tu postel, když už nic jiného. To přece je jednoduchý, já to sám snad zítra taky udělám. A když se mi to povede a někdo mě pochválí, i kdyby mě nepochválil, a tak se pochválím sám a udělám to znova. A je to dobrý postup, Honzo?
Je. A amen znamená staň se, takže amen.
Takže amen. Wow.